Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ստոկհոլմում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել, Բաքուն պնդում է, բանակցությունները տապալվել է հայկական կողմի սադրանքի պատճառով։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն արձանագրում է, մարտի 1-ի գործով 6 բողոքների հետագա միջոցների կիրառման կարիք չկա, Հայաստանի կառավարությունը կատարել է Եվրադատարանի վճիռներն ու հանձնարարական։ Պաշտոնական Անկարան առաջին անգամ հաստատեց Թուրքիայի ազգային անվտանգությունը լուրջ ներգրավվածություն է ունեցել 44-օրյա պատերազմում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 10 հայազգի զինծառայողի, որոնք ձերբակալվել են, որոնք գերեվարվել են նոյեմբերի 16-ին, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում հայկական կողմը, հիշեցնենք, հաղորդել էր 6 զոհի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է գրտված տվյալներով 32 գերեվարված կա, բախումներից 10 օր անց Բաքուն հայկական կողմին էր փոխանցել այդ օրը գերեվարված 1 հայ զինծառայողի։ Ադրբեջանը ի պատասխան հայկական կողմի սադրանքի նպատակահարմար չի համարել Բայրամով Միրզոյան հանդիպման անցկացումը, որը նախատեսված էր Ստոկհոլմում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Տեղեկություններ են հայտնվել Հայաստանի խորհրդարանականների Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքներ ապօրինի այցի հետ կապված, այսպիսով ադրբեջանական կողմն ի պատասխան Հայաստանի այդ սադրանքի նպատակահարմար չի համարել Ստոկհոլմում երկու երկրների նախարարների հանդիպման անցկացումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիան պատրաստվում է Ուկրաինային մատակարարել առնվազն 20 բայրակթար հարվածային անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հաղորդում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով Թուրքիայի կառավարությունում և ռազմաարդյունաբերական շրջանակներում իր աղբյուրները։ Թուրքական Բայկար ընկերությունը գրում է Bloomberg-ը, 2019 թվականից Ուկրաինային տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր է վաճառել կառավարման կայանների և հրթիռների հետ միասին, և առնվազն ևս 2 տասնյակ անօթաչու թռչող սարքերի պատվերներ նախապատրաստական փուլում են։ Սեպտեմբերին Կիևն ու Անկարան բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերի սպասարկման և արդիականացման համատեղ կենտրոնի կառուցման մասին հուշագիր են ստորագրել, հաջորդ փուլում Թուրքիան և Անկարան նախատեսում են արդեն բայրակթարների համատեղ արտադրություն։ Հոկտեմբերին արդեն Կիևը հայտարարել է Դոնբասի ռուսամետ անջատականների դեմ առաջին անգամ բայրակթար կիրառելու մասին։ Եվրոպական մի շարք երկրներ քննարկում են Աֆղանստանում ընդհանուր դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացելու հնարավորություն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Այդ քայլը տարբերվում է քաղաքական ճանաչումից կամ Թալիբանի հետ քաղաքական երկխոսությունից, մենք կփորձենք ներկայացուցչություն բացել հնարավորինս շուտ, հայտարարել է Էմանյուել Մակրոնը, նշելով, որ նախ պետք է կարգավորվեն դեսպանատան անվտանգության հարցերը։ Օգոստոսին Աֆղանստանում իշխանությունը զավթաց Թալիբան ծայրահեղական շարժման ներկայացուցիչները նոյեմբերին երկօրյա բանակցություններ են անցկացրել Եվրամիության դիվանագիտական պատվիրակության հետ և կոչ արել եվրոպացի դիվանագետներին տարանջատել քաղաքական նկատառումները մարդասիրականի ծարեմտյան երկրները Թալիբանը չեն ճանաչում որպես Աֆղանստանի օրինական ղեկավարություն։ Բելգրադի դատարանը մի խումբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների երկարամյա ազատազրկման է դատապարտել 1999 թվականին տեղի ունեցած լրագրողի սպանության համար։ Մի շարք անկախ լրատվամիջոցների հիմնադիր լրագրող 49-ամյա Սլավկո Չուրուվյան սպանվել է Բելգրադի կենտրոնում, նա հայտնի էր որպես Սերբիան այդ ժամանակ նախագահող Սլոբոդան Միլոշևիչի կոշտ քննադատել։ Բելգրադի հատուկ դատարանի դատական պալատն այդ վճիռը հրապարակում է լրագրողի սպանությունից ավելի քան 2 տասնամյակ անց, մեղավոր ճանաչելով պետական անվտանգության ծառայության 3 նախկին աշխատակիցների հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավար 75-ամյա Ռադոմիր Մարկովիչը դատապարտվել է 30 տարվա ազատազրկման, նրա նախկին ենթականները 30-20 տարվա ազատազրկման։ Չրուվիայի գործն առաջինը, երբ Սերբիան բացահայտվում է լրագրողի սպանություն, այդ գործով հետաքնությունը սկսվել է սպանությունից 2 տարի անց, Միլոշևիչի ռեժիմի տապալումից հետո. Ամբաստանյալները կտրականապես հերքում են իրենց մեղքը։ Այսքան օրվա լրահոսից ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, շարունակում ենք թողարկումը։ Նակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք Շվեդիայի մայրաքաղաքում, չնայած ակնկալվում էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, տեղի չունեցավ։ Հայկական կողմը, որն ավելի վաղ չէր բացառել, որ ԵԱԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Արադ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը կհանդիպեն, հանդիպման չարգման պատճառները չմանրամասնում։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունն է հայտարարել, թե հանդիպումը տապալվել է մեջբերում հայկական կողմի սադրանքների պատճառով։ Բաքուն ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի սադրանք է որակել Հայաստանի խորհրդարանականների այցը Ստեփանակերտ։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
3. Ստոկհոլմում ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում այդպես էլ չկայացավ, թեև պաշտոնական Երևանը չէր բացառել դրա հնարավորությունը։ Եթե չկայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակը չխոսեց պատճառներից ու միայն շեշտեց, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից, ապա այսօր ավելի ուշ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Բաքուն նպատակահարմար չի համարել երկու երկրների նախարարների հանդիպման անցկացումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, որպես այդ որոշման պատճառ, մատնանշել է Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցը Ստեփանակերտ, մասնավորապես նշելով. «Մեջբերում եմ. Դեկտեմբերի 3-ին նախատեսված հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ Հայաստանը սադրանք է իրականացրել»։ Այսպես տեղեկություններ են հայտնվել Հայաստանի խորհրդարանականների Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների ապօրինի այցի հետ կապված։ Այսպիսով ադրբեջանական կողմի պատասխան Հայաստանի այդ սադրանքի նպատակահարմար չի համարում Ստոկհոլմում երկու երկրների նախարարների հանդիպման անցկացումը։ Համատեղ խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու նպատակով Երևանից Ստեփանակերտում են խորհրդարանի գիտության և կրթության հանձնաժողովի նախագահ Սիսա Գաբրելյանը, իշխանական պատգամավոր Ներթագուի Ղազարյանը, Հասմիկ Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, Հակոբ Ասլանյանը, Կնյաս Հասանովը, ինչպես նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանը։ Նրանց հետ կապ հաստատել մեզ ողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց, պատվիրակության կազմում է եղել, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով վերջին պահին մեկնել չի կարողացել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Լիլիթ Գալստյանը։
Բաքուն գլուխը պատին է տվել, եթե իրեն թվում է, թե ինքը պիտի որոշի Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգը, եւ որոշի, թե մեր այցը ապօրինի է, թե ոչ, որովհետեւ այս հայտարարության մեջ այսպեսի հաստատում կար, որ մեր ազգային ժողովի պատվիրակության այցը ապօրինի է, մեր ազգային ժողովի եւ Արցախի ազգային ժողովների միջեւ հարաբերությունները եղել են եւ շարունակելու են լինել եւ դրանք ծառայելու են հայ ժողովրդի հավաքական շահին։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով արտգործնախարարների չկայացած հանդիպումը ավելի շուտ հետևանք է պետության ղեկավարների երակողմ անարդյունք եւ փոխվարչապետերի ձախողված հանդիպումների, իսկ պատգամավորների Արցախից ավելի շուտ պատրվակ է Ադրբեջանի համար։
Եվ դրանից հետո մենք տեսանք, որ չկայացավ ԵԱԿ նախարարների խորհրդի այդ նիստում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, եւ կարծես թե Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի էլ հանդիպել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ։ Ի տարբերություն իր հայաստանցի գործընկերոջ, որը գոնե Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ հանդիպել էր։
Առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանը սուր է արձագանքում հայաստանցի պաշտոնյաների Արցախայցերին։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախ արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի այցը Ադրբեջանը սադրանք ու դարվածություն հրավիրելու փորձ որակեց, իսկ վերջին անգամ Հայաստանի պաշտպանության արդեն նախկին նախարար Աշակ Կարապետյանի այցից հետո ոչ միայն դատապարտող հայտարարություններ եղան, այլ նաև իրավիճակը սահմանին բավականին սրվեց։ Նկատենք, որ վարչապետ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո դեռ ոչ մի անգամ Արցախ չի այցելել։
Հայաստանի Հանրապետության արշավ դրվել է պահանջ, եւ այդ պահանջը բանավոր բավարարվել է, որ այո, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պարտավորվում եմ այլևս երբեք Արցախ չայցելել։ Այսինքն Փաշինյանի արչև դրվել է պահանջ, նա այդ պահանջին համաձայնվել է, կարծում եմ, դեռ մոտավորապես 13 ամիս առաջ, այսինքն 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ին։
Այս ամենակարգախագետը որակում է որպես ռազմական շանտաժ ու ճնշում Ադրբեջանի կողմից, նպատակը Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելն ու Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալն է համարում։
Այս ռազմական շանտաժի քաղաքականությունը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ կամ Հայաստանի Հանրապետությունը չի տվել իր համաձայնությունը Ադրբեջանի պահանջներին, կամ էլ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ցույց են տվել, որ Ադրբեջանի ռազմական շանտաժը չի աշխատում։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները երկու անգամ են հանդիպել, արտգործնախարարները 3։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Թուրքիայի մասնակցության եւ Ադրբեջանի տարածահաղթանակում Անկարայի վճռորոշ դերակատարության մասին նորանոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Թուրքական իշխանությունները հրապարակավ խոստովանում են, որ Ղարաբաղյան պատերազմում լուրջ ներգրավվածություն է ունեցել ազգային անվտանգության ուժերը, մասնավորապես ազգային հետախուզության ծառայությունը։ Անկարան, հիշեցնենք, կտրականապես հերքում էր պատերազմի ընթացքում այդ կառույցի դերակատարության մասին պնդում նրա։ Մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի տվյալներով, հենց այդ կառույցները իրականացնում սիրացի ջիհադիստների տեղափոխումը Ղարաբաղ։ Տաթև Սարգսյանը հաղորդում։
Թուրքական իշխանությունները հրապարակավ խոստովանում են, որ երկրի ազգային անվտանգությունը լուրջ ներգրավվածություն է ունեցել Ղարաբաղյան պատերազմում, աջակցելով ադրբեջանական զինված ուժերին։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը անցած շաբաթ խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ, ամփոփելով տարբեր գերատեսչություն ների նախորդ տարվա աշխատանքը, հայտարել է, որ Թուրքիայի ազգային հետախուզության կազմակերպությունը կարևոր դեր է ունեցել 44-օրյա պատերազմում։ Գովելով հետախուզական եւ պաշտպանական ուժերի երկրի ներսում եւ արտերկրում կատարած ծառայությունը, Օքթայը հայտարարել է. Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում, վերջերս էլ Աֆղանստանում ազգային անվտանգության կազմակերպությունը պատմական կարևորության օպերացիաներ է իրականացրել, սպասարկելով Թուրքիայի շահերը։ Այս համատեքստում նա գծել է անցած տարվա պատերազմում ադրբեջանական զինված ուժերին ցուցաբերած աջակցությունը եւ ադրբեջանի հաղթանակի գործում Անկարայի ներդրման գործոնը։
Յուրտի չնդե ու յուրտի շնդե gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla
մեր սահմանների ներսում եւ սահմաններից այն կողմ պատմության ամենաաճող գործողությունները իրականացնելով հանդերձ տարածաշրջանում ձեռբերումների մաս են կազմել Լիբիայում հեղափոխականների դեմ մղված պայքարից մինչեւ Ղարաբաղի հաղթանակ։
Օպերացիոնալները gerçekleştirmenin yanı sıra Libya'da darbecilere karşı yürütülen meşruiyet mücadelesinden Karabağ zaferine
Անցած տարվա պատերազմի առաջին իսկ օրերից Թուրքիան ամենաբարձր նախագահի մակարդակով հայտարարեց Ադրբեջանի կողքին լինելու մասին, անթաքույց աջակցություն ցուցաբերելով եղբայրական երկրին։ Այնուհանդերձ ռազմական գործողություններին թուրքական հետախուզական ուժերի մասնակցության մասին պաշտոնապես նախկինում չէր հայտարարվել։ Ընդհակառակը պատերազմի ընթացքում Անկարան կտրականապես հերքում էր ռազմական օպերացիաներում այս կառույցի դերակատարության մասին պնդումները։ Թուրքիայի ազգային հետախուզության կազմակերպությունը մասնավորապես մեղադրվում էր սիրիացի ջիհադիստներին Ղարաբաղ տեղափոխելու համար։ Այս մասին ակնարկել էր նաև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, հայտարարելով, թե տեղյակ են Ղարաբաղում թուրքական հետախուզության աշխատանքի մասին։ Նա նաև նշել էր, որ ռուսական կողմը ստույգ տվյալներ ունի ռազմական գործողությունների տարածքում Մերձավոր Արևելքից և Սիրիայից ահաբեկիչների տեղակայման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը եւս բարբերաբար բարձրաձայնում էր թուրքական հետախուզության միջոցով պատերազմում օտարերկրյա զինյալների ներգրավվածության մասին։ Թեմայի շուրջ շվեդական Nordic Monitor բարբերականը գրում է, թե հայկական սփյուռքի կառույցները հետևողական աշխատանք են տանում Ղարաբաղում հակահայկական գործունեություն ծավալած գործակալներին հայտնաբերելու եւ պատերազմական հանցագործությունների համար միջազգային դատարաններում պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Թուրքիայի ազգային հետախուզության կազմակերպության 2022 թվականի բյուջեի համար 3.5 միլիարդ լիրա, շուրջ 255 միլիոն դոլար է հատկացվել։ Nordic Monitor-ի տվյալներով միայն 2020 թվականին թուրքական հետախուզությունը մոտ 0.5 միլիարդ լիրա, 68.5 միլիոն դոլար էր ծախսել գաղտնի օպերացիաների համար։ Գրեթե նույնքան էլ հաջորդ տարի էր հատկացրել այդ ծառայությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տարապում է մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում սեփական թեկնածուին առաջադրել գործող օմբուդսմենի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին հիշեցնենք, երկու ամիս է մնացել Փաշինյանի վարչակազմին հատկապես անվտանգության ոլորտի հարցերում կոշտ քննադատող Արման Թաթույանին, լավագույնս կարող է փոխարինել արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը, հայտարարում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Իշխանական պատգամավորների Գրիգորյանի հասցեին գովեստի խոսքերն ու Թաթույանին ուղված քննադատությունները Մայնե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում առաջադրելու է արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին։ Գործող օմբուդսմենի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարին։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, կուսակցությունը մի շարք այլ թեկնածուներ է ունեցել, անուններ սակայն չցանկացավ տալ։ Թե ինչու է ընտրությունը կանգ առել փոխնախարար Գրիգորյանի վրա, իշխանական պատգամավորը պարզաբանեց.
Մի շարք պայմաններով պայմանավորված, դրանք են թե նրա պրոֆեսիոնալիզմը, թե վստահությունը, որ նա դուք չի տալու հետագայում ինչ-որ քաղաքական նյուանսների, վստահությունը, որ նա լավագույնս կարողանա նաև աշխատել միջազգային կազմակերպությունների հետ, այսպես շարունակ։
40-ամյա Գրիգորյանը 2009-ից եղել է ազգային ժողովի նախ աշխատակազմի ղեկավարի, այնուհետև խորհրդարանի նախագահի իրավական հարցերով օգնականը։ 2018-ին եղել է փոխվարչապետի խորհրդականը, 2019-ին արդարադատության փոխնախարարը նշանակվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրում է ազգային ժողովը падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով 6 տարի ժամկետով։ Վերջին շրջանում իշխանության ներկայացուցիչները, նրանց թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունը գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանից, պնդելով, թե նա քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում։ Ինքը Թաթոյանը, որը տարբեր հարցումների համաձայն Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող գործիչներից է, հայտարարել էր, որ Գրիգորյանը գերազանցել է իր լիազորությունները, բացահայտ ոտնձգություն է իրականացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության նկատմամբ։
Այս իշխանությունները և իրենց սրտի օմբուդսմենի թեկնածուն վստահաբար չեն ունենալու այն ակտիվությունը, վստահաբար չեն ունենալու այն գործունեության հսկայական ծավալը, որը իրականացրել է ներկայիս գործող մարդու իրավունքների պաշտպանը և իր աշխատակազմը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի համոզմամբ գործող օմբուդսմենի նկատմամբ քննադատությունների հիմքը ներքաղաքական չէ, պատճառը Թաթոյանի ակտիվությունն է պատերազմի ու դրանից հետո ստեղծված իրավիճակներում։
Եթե Արման Թաթոյանի առաջադրումը սահմանափակվեր օրենքով, հասկանալի կլիներ, որ ուրիշ տեխնատու են առաջադրում, բայց հանրության կողմից, որը գաղտնիք չի որևէ մեկին, ամենաբարձր ընկալելիություն ունեցող, համակրանք ունեցող հանրային գործին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, իշխանությունները, իշխող խմբակցությունը օրենքի ուժով կարող են նաև առաջադրել, և կարծում եմ դա քաղաքական ժեստ կլիներ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, երբ որ պաշտպանության տակ է վերցնում իր մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Վաստաբյալ դեպքում մենք տեսանք հակառակը, դրա համար էլ այն բոլոր քայլերը, որն իրականացնում է այս իշխանությունը, Հանրապետության բնակության մեծամասնության կողմից համարվում է դավաճանական, համարվում է պարտվողական։
Ինչպես Մանուկյանը, այնպես էլ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը օմբուդսմենի իշխանության թեկնածուի գործունեությանը ծանոթ չեն։ Թովմասյանը ընդգծեց միայն.
Հայաստան Հանրապետության սահմանադրության 152-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է. Մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է ընտրվել բարձրագույն գործունեության ունեցող պատգամավորի պահանջներին համապատասխանող հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող յուրաքանչյուր ոք։ Հիմա խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի զատի. Ինչ հեղինակություն ունի և ինչ բարձր հեղինակության մասին է խոսքը, երբ որ մենք խոսում ենք ԿՊ-ի առաջադրած թեկնածուի մասին։ Նրան գրեթե ոչ ոք չի ճանաչում։ Ես որևէ բան չեմ կարող ասել նրա մասնագիտական որակների մասին, բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջը ակնհայտորեն ոտնահարված է իշխանության կողմից։
Դեռ 2016-ին Արման Թաթոյանի ընտրության այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, պետք է ոչ թե կանխավարկածային անվստահությամբ վերաբերվել, այլ փորձել կիրառել կանխավարկածային վստահության ճանապարհը, եթե դա հերքող պատճառներ չկան։ Թաթոյանի հետ կապված Փաշինյանը հերքող պատճառներ չուներ, այդ պատճառով էլ կողմ քվեարկեց նրան։ Ասած, դա վստահության քվե է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին, Թագուհի Թովմասյանը ևս կանխավարկածային վստահության կողմնակից է, սակայն ասում է, դրա համար տեսանելի քայլեր պետք է իրականացվեն։
Որպես այդ քայլերը բացի նրանից, որ մեր տեխնատունը եւ մեթե մերն է ուրեմն լավն է, որովե այլ բացատրություն տրամաբանական այդ իշխանությունից չեմ տեսել։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռևս հստակ որոշում չունեն, արդյոք կներկայացնեն մարդու իրավունքների պաշտպանի իրենց թեկնածուին։ Գեղա Մանուկյանը միայն ասաց, կարծում է, որ դեմ կքվիարկեն իշխանության թեկնածուին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ Ազատության տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, ով նոր է ավարտել մարզային այցերը օմբուդմենը մասնավորապես Սյունիքում էր լսելու տեղացիների մտահոգությունները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհների եւ որոշ դեպքերում ճանապարհ այլընտրանքային ճանապարհ չունենալու կապակցությամբ։ Թաթոյանը պնդում է, զինված ադրբեջանցիները պետք է հեռանան Սյունիքի ճանապարհներից։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Թաթյան։ Դուք Սյունիքից նոր եք վերադարձել, եթե ընդհանուր գնահատեք վիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, արդյոք կա տագնապի, վախի, ասենք ապագայի հանդեպ անորոշության զգացում եւ ինչ ծավալի է դա, եթե կա։
Այս հայցը նպատակ ուներ ուսումնասիրել Գորիս կապան, կապան ճակատային ճանապարհները փակվելու ադրբեջանական անօրինական արարքների հետևանքով մարդկանց վրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից, հատկապես հարակից բնակավայրերի։
Դուք դա ամբողջությամբ փակվել եք անվանում մաքսակետ տեղադրել։
Դե մաքսակետ այսպես կոչված սահմանային ու մաքսային վերահսկողություն, որ սահմանվել է, ինչպես հայտարարվել են պաշտոնապես, բացարձակ հիմքերի ձուրկ եւ նաեւ արդյունքում փակվել են, այո, ճանապարհները, զինված ծառայողներն էլ վերահսկողություն են իրականացնում։
Այսքան տեսականորեն անհնար է համարում, որ հայը գնա անձնագիր այնտեղ ցույց տա։
Այս պահին ես զինված ծառայողներ այնտեղ ներկայ են եւ մենք շատ ավելի դեպքերի արձանագրեցինք, որ նույնիսկ բաց եղած ժամանակ մեր քաղաքացիների նկատմամբ որքան անօրինականություններ են նրանք կատարել։ Բայց այստեղ նաև գլխավոր հարցն այն է, որ նրանց անօրինական արարքների այդ հետևանքով գիտակցաբար դիտավորյալ, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեն ինչ հետևանքներ են հասցնում, առաջացել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ եւ ամբողջը դրա հետևանքն է։ Այստեղ ես չէի ասի, որ ինչ-որ խուճապի տրամադրության չի էլ կարելի այդպես վերաբերվել, բայց մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք, որովհետև այդ ճանապարհների վիճակից, դիտարկելիությունից, անվտանգությունից սկսած ուշ խնդիրներ կան։ Այդ երկու ճանապարհն էլ, այսպես կոչված այլընտրանքային է, որ հայտարարվել եւ առաջարկվում է եւ հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում, որ կառուցվի, թե ճակատենի դեպի Կապանից դեպի ճակատեն եւ մյուս 5 գյուղերը, թե նաեւ դեպի Որոտան, Բարձրավան եւ Շորնուխ, այնտեղ մենք նոր առաջաձորել ունենք։ Այդ գյուղերը տանող ճանապարհները երկուսն էլ մարդու անվտանգության լրջագույն սպառնալիքների տակ են եւ կյանքի իրավունքներ ոտնահարված է։ Երկու ճանապարհներն էլ ուղիղ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ընդ որում մի տեղում չի, գրեթե ամբողջությամբ դիտարկվում է այդ այլընտրանքային այսպես կոչված ճանապարհի գաղափարը, որ այդքան շատ խոսվում է։ Նախ շատ լավ է մենք ունենանք այլընտրանքային ճանապարհներ երկրի համար, կոմունիկացիաների համար լավ է, բայց ինչ իմաստ ունի այդ այլընտրանքային ճանապարհները, ինչ ազդեցություն են գործում, երբ որ նույն կերպ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, եւ ավելին, Կապանից ճակատեն գնացող ճանապարհը, որը դիտարկվում է անտարի միջով, որ անցնում է, չէ՞, նաեւ մարտիկ վկայակեցին, որ 90-ական թվականներին նաեւ թիրախավորել են ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ այդտեղ դարձյալ տեղակայված են եղել, այդում դիպուկահարներով
պատերազմի ժամանակ,
այո, 90-ական թվականներին, որտեղ այդտեղ դեռ միջև հեռանալ այդտեղից եղել են,
այո, պատերազմի ներողություն, բայց միայն դիտարկելը արդյոք նշանակում է, որ այդ ճանապարհները, այսպես ինչպես դուք եք ներկայացնում, գործածության համար պիտանելի չեն, վտանգավոր են, որտեղ կարող են վերել օրինակ Տավուշի օրինակը, ասենք Վաղանիսի ճանապարհներ չեն նշանառության տակ, 30 տարի է այդպես է եւ այդ ճանապարհները,
գիտեք, մենք գլխավոր խնդիրը թողած անցնենք երկրորդական հարցերի հետևից, փոխանակ իրական աղբյուրը հանենք։ Պատկերացեք, մարդը գլխի արյան շրջանառության խնդիր ունի, որի հետևանքով առաջացնում են սրտխառնոցներ։ Հիմա մենք իրական խնդիրը որոշելու փոխարեն այդ արյան գլխի շրջանառությանը ինչից է իրական պատճառը, սրտխառնոցի դեմ դեղեր ենք տալիս այդ մարդուն։ Սա մոտավորապես նույնն է, որովհետև ադրբեջանական զինված ուժերը իրականում այդտեղ որ ներկա են, սպառնալիք այդտեղից է գալիս։ Թշնամանքի պայմաններում այս քաղաքականության, որ ադրբեջանական իշխանությունները այսքան խորացրել են, ֆաշիզմի ծայրահեղության հասնող, ամենօր ատելություն է տարածվում եւ խրախուսվում է։ Բացի այդ, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այս ծառայողները, ովքեր այնտեղ ներկա են, այս զինված ծառայողները, չեն պատժվել իրենց արարքների համար, սրանք այն ծառայությունների ծառայողներն են, որոնք խոշտանգել, գլխատել ու դաժան վերաբերմունքի են արժանացել մեր հայրենակիցներին։
Դուք նկատի պիսի փաստեր, որ դրանք հենց այդ զինվորականներն են, ծառայությունները կարող են իսկապես վախնաշնչել մարդկանց։
Խոսքը վախի մասին չի, նորից եմ ասում, մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ պայքարենք խնդրի դեմ։ Իրականում այս ծառայությունները ես հատուկ զեկույցներով ապացույցներով ցույց եմ տվել, որ այո, սահմանապահ ծառայությունն է այստեղ, սահմանապահ ծառայությունները այդ նույն դաժանություններն իրականացել, խոսքը անհատ անձանց չի վերաբերում անոն ազգանուններով, այլ այն ծառայությունները, որտեղ ներկա են։ Շուշիում եղավ, չէ՞, այդ ողբերգական դեպք, այդ հանցագործությունը, որ կատարեցին փողոցի մեջտեղում, օրը ցերեկով գնդակահարեցին մարդու, մյուսներին վիրավորեցին, պատժվել են նրանք դրա համար, կամ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածի համար պատժվել են, ոչ էլ իշխանություններն են պատժվել։ Դրա համար մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի նրանց հեռացնել այդ ճանապարհներից։ Սա է մեր գեր խնդիրը բոլորիս, որ ամեն ինչ անենք, որ նրանք այդտեղ չեն, որովհետև նրանց ինքնին ներկայությունը արդեն մարդկանց կյանքի իրավունքի եւ անվտանգության
խաչքարում։ Այդ մասին, պարոն Թաթյան, դուք ասում եք, նրանք պիտի հեռանան, պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն է, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։
Ես այս մոտեցումը համարում եմ բացարձակ անթույլատրելի եւ շատ դատապարտելի են այն պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, ովքեր ասում են դա ադրբեջանական տարածք է։ Դա մարդու իրավունքների խախտումների հիմքը դնող հայտարարություններն են։ Ոչ ոք իրավունք չունի նման հայտարարություններ անել։ Նախ այդ պաշտոնյաները ինչ իրավունք ունեն նման հայտարարություններ անել, երբ ոչ դելիմիտացիա եղել պաշտոնական, ոչ դեմարկացիա, շատ պարզ հարց։ Երկրորդը, մենք պետք է ղեկավարվենք մարդու իրավունքների խնդիրներով։ Ադրբեջանական զինված ուժերը, նույն ոստիկանությունը, իրենց օրինակ նույն որոտանի հատվածում, որ տեղադրել են այսպես կոչված այդ անցակետերը եւ այլն, այդ գործողությունները նրանց ոչ մի հիմք չունեն, որտեվ նրանց այդ խախտումները, որ առաջացել են, նրանց հետևանքով է։ Ավելին, մենք միգուցե օրինակ պատկերացեք, հնարավոր է, որ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի արդյունքում օրինակ այդ ճանապարհները հայտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, չէ՞, որ դա բանակցություններ են տեղի ունենում։ Հետևաբար մենք պետք է այստեղ ղեկավարվենք մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրով,
չէ՞, դա խորհրդային քարտեզներով ասում են դրանք
երկրները չեն։ Ախր, այդ պարլենջան, ի՞նչ խորհրդային քարտեզների մասին է խոսքը։ Նախ այդ մեխանիկական մոտեցումները նույնպես անթույլատրելի են։ Բացառապես այդ ռազմաքաղաքական տանիքի տակ է տեղավորում այս խնդիրը, որը սխալ է։ Մենք սահմանափակում ենք մեր պետության հնարավորությունները այդ դեպքում։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ կա մարդկային գործոն, մարդու իրավունքների խնդիրներ։ Ես հատուկ վերհանում եմ այսքան մարդու իրավունքների խնդիրները եւ մենք միջազգային զեկույցներում են ներառելու ենք, որովհետեւ միջազգային չափանիշների ոսկե կանոններից է, եթե արդյունքում սահմանների որոշման խաթարվում է բնականոն կյանքը, անգամ ավանդույթները, դա նշանակում է ամբողջ պրոցեսը պետք է զրոյանա։
Իսկ այստեղ դուք ի պաշտոնե կարող եք պահանջել արագ կառուցել, որակյալ այլ ճանապարհ, մարդկանց տրանսպորտ տրամադրել, չգիտեմ, գույքը վերականգնել, բայց դուք ասում եք դա Ադրբեջանի տարածք չէ, նրանք պիտի հեռանան, այս տեսանկյունից ձեր հայտարարությունը խնդրարուց չէ, դուք ի վերջո գործադիր մարմնի անդամ չեք քաղաքական գործիչ։
Տեսեք, ես չեմ, ինձ չի հետաքրքրում որևէ այլ բան, բացի մարդու իրավունքների պաշտպանությունից։ Ես չեմ ասել երբեք դա իրանց տարածք է, իրանց տարածք չէ։ Ես ասում եմ նրանց ներկայությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության լրջագույն խնդիր է, լրջագույն սպառնալիք է։ Այո, եւ ես հարց եմ տալիս, ով ասեց, որ դա նրանց տարածքի մեջ է մտնում եւ այլն։ Հետեւաբար մենք պետք է ղեկավարենք մարդու իրավունքների պաշտպանության
խնդրը, անվտանգության։ Հիմա Տավուշին գյուղերը նշանակեցի տակ են տարիներ շարունակ։
Գիտեք, դա բոլորովին, այո, նրանք այդտեղից էլ այս թշնամանքի պայմաններում դա էլ է խնդիր, բայց այստեղ տարբերությունը մեծ է։ Նրանք մեր բնակավայրերի մեջ են նստած, տների հարևանությամբ են նստած։ Մարդու տունը կիսվել է երկու մասի, մեկը ադրբեջանական այսպես կոչված տրաստնանց բերել են, իրենց զինված ծառայողները դրել են, մյուսը հայկական է համարվում, կամ ասենք նույն որոտանի այդ անցակետը, մոտավորապես մեր տվյալներով բավականին շատ կոնտինգենտ է այդտեղ, մի 100-ից ավել մարդիկ, որ ասում են, կա բոլոր իրար հետ վերցած ոստիկանություն եւ այլն, անմիջապես մեր տների հարևանությամբ են։ Բացի այդ, այլընտրանքային ճանապարհների համար մեր տեղական մարմինները, այդ թվում քաղաքացիները, մենք տեսանք համայնքային մարմինները չարչարվում են, ճանապարհները փորձում են բացել, դրան ոչ մի ոչման չի ասում, եւ նաեւ ջանքեր են գործադրվում մարդկանց աջակցեն, բայց ասում, մենք գլխավոր խնդիրը թողած ընկել ենք երկրորդական հարցերի հետևից։ Նաեւ մենք արձանագրել ենք, որքան անհատական լրջագույն պրոբլեմներ կան, որ մարդիկ բախվել են, գիտեք։
Օրինակ, երբ ասենք դուք ասում եք վտանգավոր է, որտեվ ճանապարհները նշանառության տակ են, ասենք դուք մտավախություն ունեք, որ դա կարող է ինչ-ինչ բախումների հանգեցնել, եթե մարդիկ օգտվեն այդ ճանապարհից։
Կա որևէ մեկը, որ ինձ կարող է երաշխիք տալ, որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ նման բաներ կամ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից թիրախավորումներ չեն լինելու։ Այս ընթացքում, երբ արդեն արգելապատնեշներ էին դրել միջև փակվելը, մեզ պատմեցին բնակիչները, հենց անձամբ մարդը, ով այդ խնդրի առաջ է կանգնել, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը երեխաները մեջը մեքենայի ծառայողը միանգամից զինվորական համազգեստ ու բանը նետել է մեքենայի ուղությամբ, վրա եկել, որ կանգնեցնի, քշել, լավագնացել է, չի կարողացել։ Այսինքն որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել։ Այս համատար տարած թշնա իրենք որ տարածում են պետական քաղաքականության առումով այդ չպատժված լինելը ատելության քաղաքականությունը եւ բացի այդ ամենօր շարունակվող խախտումները նրանք ներկա են չէ մեր բոլոր տարածքներում հողերում մարդկանց պատկանող եւ այլն դա է որ լրջագույն խնդիր է առաջացնում պետք է հասկանանք որ այս մարդկանց հարցերը, խնդիրները այս ճանապարներով իրականում գնալով ավելի են խորանալու։ Դրա համար մենք պետք է ճիշտ թիրախավորենք, իրական աղբյուրը թիրախավորենք եւ ոչ թե
արդյոք դրա ճանապարհը սահմանագծումը չէ, խաղաղություն հաստատելը չէ, որովհետեւ ձեր ասացի տրամաբանությամբ Ստեփանակերտը միշտ 24 ժամ նշանառության տակ է պատահական։
Դե հա, բայց դա լավ է, բայց ճիշտ է դա։ Խաղաղությունը բարձագույն արժեք է մեզ համար, շատ կարեւոր է։ Բայց մեր քաղաքացու իրավունքների հաշվին ո՞վ է տեսել խաղաղություն, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, չէ՞, որ Սևանը, Սյունիքը, Երևանը նրանց ռազմավարական ու քաղաքական նպատակն է, ավելին ատելությունը այնքան է զարգացել պետական մակարդակով, որ երկու լրջագույն արդեն հիմքերի վրա գնում է առաջ՝ էթնիկ պատկանելիություն եւ կրոնական պատկանելիությունը, չէ՞։ Նույնիսկ ադրբեջանի նախագահը վերջում ամբողջ մուսուլմանական աշխարհին էր կոչանում գնահատել Հայաստանի այս վայրագությունները այսպես կոչված եւ դուրս գալ արձագանքել այսպես ասած։
Չէ, պարզապես եթե դուք ասում եք, որ նրանք պետք է հեռանան, իսկ պաշտոնական Երևանն ասում է, ոչ, դա իրենց տարածքն է, դուք ինչ հիմքով եք ասում, որ
նրանք։ Ախր, հիմա տեսեք, այսքան խախտումները ես որ բերում եմ մարդու իրավունքները, սա ինչ է նշանակում, որ մեր քաղաքացիները պետք է ապրեն այդ զրկանքների պայմաններում։
Դա հիմք է, որ իրենք հեռանան, պարոն։
Դա միջազգային կանոններ են, այո, բնականոն կյանքը խաթարող ցանկացած առարկ անօրինական է, ապա լեգիտիմ է, եւ մենք ունենք լրջագույն դրա բոլոր հնարավորությունները։ Մեր այդ առումով քաղաքականությունը մարդու իրավունքների գծով պետք է ամբողջությամբ փոխվի, ուղղությունները պետք է վերանայվեն եւ մենք պետք է օգտագործենք նաեւ միջազգային պաշտպանության երաշխիքները։ Մի քանի օրինակ եմ ուզում բերել։ Ճանապարհները փակվելու պատճառը, օրինակ նույն ճակատին գյուղում ես տարածել էի հատուկ այդ դեպքը։ Գևորգ Ավակյանը կա։ Մի քանի հիմքով այդ ընտանիքը տուժել է։ Առաջինը զրկվել են արոտավայրերից, գյուղատեսական աշխատանքներին չեն կարող մասնակցել։ Երկրորդը՝ մի քանի ընտանիքներ չաչարանքով շատ դժվարությամբ խմելու նաեւ ողորմման ջուրը բերել են դեպի իրենց տները ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայության պատճառով եւ իրենց արարքներով ամբողջությամբ կտրվել է։ Երրորդը, Կապանում աշխատում էր տաքսուվարորդ եւ անընդհատ այդ ճանապարով մեկնում էր ամեն օր աշխատանքի։ Հիմա զրկվել է այդ աշխատանքից։ Անմիջապես դիտարկվում է նաեւ նրա տունը վերևից։ Մյուսը, մարդը դիալեզի համար բուժումներ է ստանում։ Հիմա ստիպված իր ընտանիքի անդամները տուն են վարձել Կապանում, որպեսզի այնտեղից ստանա բուժումները։ Որոտանում ուսուցիչները ժամը 7:30-ից են արթնանում Գորիսից, որպեսզի գան հասնեն
գործադիրի որևէ անդամ, ենթադրաբար հիմա ձեզ կակադարձել, որ այո, դրանք բաց ժամանակավոր
ֆունկցիաներ են, որ թե Ադրբեջան
ճանապարհը սարքում մեքենայենք տրամադրում եւ
այլն։ Գիտեք, կարևոր է նաեւ նկատի ունենալ, որ օրինակ ոչ միայն այս խնդիրները կան, նաեւ շատ հիմնարար այլ խնդիրներ կան։ Օրինակ մարտիկ ստիպված են լինում կան դեպքեր, որ մարտը օբյեկտիվ հնարավորություն չունենալով գյուղը թողնում է։ Օրինակ, նույն այդ ճանապարհի խնդրի պատճառով աշխատանքային ոչ միայն իրավունքների, այլ ուսանողները, ասենք, չի կարողանում դասի որևէ ձև գնալ, որտեղ ժամերը չեն համընկնում։ Ինչ վերաբերում է այդ ժամանակավոր լինել չլինելուն, օրինակ, նույն Կապան ճակատեն ճանապարհը, դրանից բացի եւս մեկը կառուցվում է, այս արկա ճանապարհը, որը փորձ է արվում, այսպես հիմա անդադար աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի մենք դա տեսանք, որպեսզի անցանելի դարձվի, բայց նաև մարդիկ են այնտեղ վկայում եւ մենք նաև քննարկումներ ունեցանք, որ այնտեղ այնպիսի հատվածներ կան, եւ ակնհայտ երևում է, որ ձյան պատճառով կամ հեղանակային պայմանների պատճառով նորից էլի անանցանելի վիճակում է լինելու։ Եվ չասեմ անվտանգությունը, որ միշտ կա
այս այդ մասին, եթե հնարավոր այդ համանագծման արդյունքում այս վիճակը արդեն ֆիքսվի թղթի վրա, իսկ դա հավանական է, որտեվ Հայաստանը գոնե այս հիմա ներկայիս կանգնած ադրբեջանական դիրքերի մասով կարծես առարկություններ չունի բացառությամբ Հայաստանի տարածքի ներխուժումների, դուք ինչ եք ասելու այդ դեպքում։
Շատ կարևոր է դա, որ ադրբեջանական զինված ուժեր այս տարածքներում չպետք է լինեն մեր բնակավայրերի մեջ։
Ադրբեջանը համանացվում է եւ իրեն կանգնում են իրենց դիրքերում։
Շատ դա մեր իրավունքների, մեր բնակիչների իրավունքների կոպիտ խախտումները, դա անթույլատրելի վիճակ է։
Որևէ հիմք կա ասել, որ միջազգային օրեն արդեն այդ դեպքում կլինի իրենց ճանաչված սահմանից։
Գիտեք, նորից եմ ես ասում, մենք չպետք է թույլ տանք դրան հասնի, որովհետեւ մարդու իրավունքների միջազգային պահանջներ կան, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, որոնք կոնկրետ ասում են, որ այս վիճակը միջազգային տեսանկյունից անթույլատրելի է, ապա լեգիտիմ է։ Չի կարող այսպեսի բան լինել։ Սա հակասում է, ամբողջությամբ զրոյացրել է այնինչ այս պետությունները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծել են։ Առավելևս, պետք է մենք հատկապես նկատի ունենանք, որ մենք ինքներս պետք է տանենք մարդու իրավունքների մեխանիզմները օգտագործենք։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը կա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կա այս մասով, բազմաթիվ այլ կառույցներ։ Չէ՞ որ ռազմաքաղաքական դիտանկյունից անընդհատ դիտարկելը սա սահմանափակում է մեր պետության հնարավորությունները։ Նույն օրինակ տեսեք, մարդու իրավունքների երաշխիք որպես պետք է ծառայեն նաև համապատասխան մարմիններ։ Նույն, չգիտեմ, ՀԱՊԿ-ն է մյուսը, փորձը ցույց է տալիս, ակնհայտ է, որ նրանք չեն ծառայում որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիք։ Մեզ անհրաժեշտ էր հատուկ այս միջազգային կանոններով տարածելը, եւ նորից եմ ասում, Ադրբեջանին ձեռնտու չէ մարդու իրավունքների խնդիրները վերև բերելը, որտեղ նրանց ձեռնտու է թաքցնելը։ Նրանք ամբողջ աշխարհում հիմա լայնածավալ տեղեկատվական ագրեսիվ քաղաքականություն են վարում, որ ամեն ինչ հիանալի է, պատմական արդարությունը վերականգնվել է, որևէ խնդիր չկա։
Մի բայց խնդիրն է, դա երևի աշխարհում չկա նախադեպ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմքով սահմաններ տեղաշարժվեն։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է լինի հիմքում։ Դա չի նշանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմքով սահմաններ տեղաշարժվեն։ Անգամ արդարադատության միջազգային դատարանը իրավաբանություն ունի, որով երբ կադաստրային փաստաթղթերի հիման վրա սահմանային գործընթացի հարցը են լուծվել։ Գիտեք ինչ, անգամ ամեն քար ու թուփը կարող է տևել, չգիտեմ, երկարատև ժամանակ ցամանների որոշման գործընթացում, դա ու այդպիսի բան չի։ Հիմա տեսեք, մենք ինչքան խնդիրներ ենք հրապարակում, չէ՞։ Բա միջազգային պահանջները գիտեք որն են, որ նախապես պետք է գործեն հանձնաժողովներ, նախապես պետք է ինվենտարիզացիա արվի, ով ինչից է զրկվում, հատուցումներ տան այս մարդկանց եւ այլն, որը մեկ իրավունք չունի ոչ խոճապ տարածել եւ ոչ էլ գյուղերում կա այդ վիճակը։ Բայց մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք, որ լուծենք, որտեղ օրինակ պատկեցեք, եթե մարդը ունի ընտանիք, մանկահասակ երեխաներ, աշխատանքի չի կարողանում ներկայանալ, իր մորը հորը չի կարողանում հաշմանդամության կարգ սահմանելու գործընթաց սկսի, թոշակի հետ կապված հարցեր լուծի, այլևս նա խնդիր է դնելու օրինակ տեղափոխվել այլտեղ կամ էլի ավելի մեծ զրկանքներ է կրելու հաշմանդամության մենակ կարգ սահմանելու համար, կամ այդ նույն թոշակի հետ կապված բժշկական հետազոտությունների հետ կապված մարդիկ էլ չեն դիմում այլևս, մի քանի տեղ կար այդ քաշքշուկների մեջ են լրջագույն հայտնվում, առանց այն էլ դժվար էր պրոցեսը, մեկ օրվա ընթացքում պետքա փաստաթուղթ հավաքի, այսօր մարդը այլևս չի էլ դիմում դրան, որովհետև այնքան պետքա գնագա
այդ հասկանալի պան Թատյան, դուք այսպեսի ձևակերպում եք արել, որ մեկուսացումը հայկական գյուղերի արվում է ապաշրջափակման քողի ներքո, ինչ նկատի ունեք։
Ինձ համար ակնհայտ է, որ ադրբեջանական իշխանությունները այսպես կոչված այդ նույն այդ ճանապարհների հետ կապված իբր թե կապում են մաքսային, չգիտեմ ինչ հսկողություն եւ այլն, բայց նրանց նպատակն է մեր գյուղերում էլ ավելի մեծ խնդիրներ
ստեղծել, ավելի մեծ մեկուսացման դա դեռ չսկսված պրոցես է,
որովհետեւ այդ ամբողջը նաեւ այդպես է, չէ՞, քննարկվում, ներկայացում, որ նրանք ճանապարհներին օրինակ նույն բեզան լցակայան են կառուցում, ասենք, չգիտեմ, որոտանի մոտ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար շատ ակնհայտ է նպատակը խնդիրներ առաջացնելն է, որտեւ դա ինչ քաղաքականության մեջ
եմ դուք ասած հայտարարություններով ի սկզբանե չեք ստեղծում բացասական ֆոն հնարավոր ապաշխարժապատվության։
Իհարկե չեմ ստեղծում,
հակառակը, ասում եք, որ հենց ապաշխարժապատվի մեկուսանալու է։
Իսկ ինչի՞, որ ես չեմ ասում հենց ապաշխարժապատվի մեկուսանալու է, ես այսօրվա վիճակն եմ ասում, որ տեսեք, այն ինչ որ կա այսօր կատարվում է, տեղի ունենում, ինչի՞ այսքան խնդիրները չեն վկայում դրա մասին։ Այդ եթե իրենք ուզում էին այդպես ճիշտ ապաշխարժապակեն, որպեսի բնական օնկյանքը վերականգնվի, այսպեսի բան կանային, իսկ իրենք չեն հասկանում, որ մեր ճանապարհները, մեր գյուղերում ինչ ընտրանքային ճանապարհներ կան, չկան, բացարձակ լավ տիրապետում են, իրենք այնտեղ այնպեսի մեծ կոնտինգենտ ունեն ներկայացված, լավագույն տեխնիկա, անգամ մեր ինտերնետային կապը ամբողջությամբ իրենց հայտնվելուց հետո գրեթե խափանվում է, իրենք հատուկ ունեն տեղադրված այդ ռազմական սարքերը, որ կարողանում են դա անել, ինչի իրենք դուք կարծում եք, որ մի քանի օրով բլոկել էին կամ փակել էին մեր ճանապարհները, դա տենց սրտանց լավագույն մտադրություններով են, դեթո բաց են, որտեղ ապաշրջափակումը, սահմանների սահմանազատումն ու սահմանանշումը պարտադիր ենթադրում է վստահություն երկու կողմերի միջև։ Պարզ չէ, որ իրենք շարունակում են երկու ժողովրդներին թշնամանքի մեջ պահելու այս քաղաքականությունը նաև աշխարհում տարածել։
Դե եթե հետևել եք ՀԱԳ-ի դատանում ադրբեջանական կողմի հայցին, ասում են 30 տարի էլ դուք նույնը մեզ եք արել։
Ասենք ինչ 30, նախ շատ սխալ մոտեցում է, դա ադրբեջանական, այո, գիծն է, որ տարվում է, իսկ ով էր այդքան ժամանակ այս ատելությունը տարածում, թշնամանքի քաղաքականությունը տարածում, որ եւ հովանավորում հայասպանությունը։ Նրանց կողմից դուք տեսել եք որևէ ադրբեջանցի զինվոր, ես ժողովրդին չեմ, զինվոր, զինվորական, որը պատժվի հանցանք կատարելու համար, հայի նկատմամբ, տեսել եք, միայն խրախուսվում են։
Պարոն Թատյան, այս պայմաններում ընդհանրապես տեսնում եք ռեալ հնարավորություն ճանապարհների ապաշրջափակման, որ գնանգան մեքենաները։
Հիմա տեսեք, այստեղ կա նաև այդ ապաշրջափակում կոչվածի մեջ մարդու իրավունքների մեծ կոմպոնենտ։ Ինքնին ապաշրջափակումը, ինքնին մարդկանց համար ազատ տեղաշարժը շատ կարևոր է, ոչ մեկ չի կարող այստեղ դրա հետ վիճել, գիտեք, շատ կարևոր է։ Սահմանազատումը, սահմանանշումը, իր հերթին ճանապարհները, բայց ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այս ադրբեջանական քաղաքականության պայմաններում անգամ դա է մեծ հարցեր առաջացնում։ Բարձր օրինակ, պատկերացեք, ճանապարհները բացվել են, այս քաղաքականությունը իրենց չի դադարելու, շարունակվում է, եւ Ադրբեջանի տարածքով մեր քաղաքացին գնում է օրինակ Ռուսաստան։ Հիմա նրանց կարող են ձերբակալել ճանապարհին, բերման ենթարկել, ազատությունից զրկել, խուզարկել, մեքենան արգելանքի վերցնել ադրբեջանական օրենսդրությամբ։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, կամ որևէ մեկ թող պատկերացնի իրեն իր դերում, ինքը կարողանալու է կամ ինչ մեխանիզմներով է պաշտպանելու իր քաղաքացու իրավունքները, երբ որ ոչ միայն այդ երկրում ոչ մի մեխանիզմ չի գործում, այլ նաև մեր նույն գերիների հետ կապված այսքան ժամանակ պատանդի կարգավիճակում են պահում մեր գերիներին, վերադարձրել են, կարողանալու է որևէ մեկը գնա ազատ արձակման հարցեր լուծի, արհեստական դատավարություններով պահում են, խոշտանգման ներքո ու կյանքի սպառնալիքի ներքո պահում են այս նոր մեր տղաներն էլ հետը, էլ չասեմ որ ինչ տեսանութեր են անմիջապես տարածում, չէ՞ որ հրճվում, ուրախանում են, եւ այդ ամբողջը ում կողմից է խրախուսվում, հարց մեկը տվել է, եւ գիտեք մեկ կարևոր հարց եսնամ, այդ զինվորները որ ճանապարհներին ներկա են, հիմա մեր ով է իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարը? Ադրբեջանի նախագահը, որ ամեն օր այդ թշնամանքի քաղաքականությունը հովանավորում է, չէ՞, եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։
Շատ համառոտն արդյոք ձեզ քաղաքացիները դիմել են դժգոհությամբ, որ այդ թեստերը պարտադիր են, կամ եթե պատվաստված չես, ինչ-ինչ սահմանափակումների ես հանդիպում, որտեղ հիմա սահմանադրական դատամունները
ոչ թե։ Այո, մենք ունենք պետական մարմիններն են մեզ դիմելու միջոց, պետք է ասեմ, պաշտոնյաները բազմաթիվ նաև դիմել են այդ խնդիրներով, բայց իրենք գլխավորապես հետո հրաժարվում են իրենց դիմումներից։ Դե վախ ունեն, որ կիմանան աշխատանքի խնդիրներ կարաչան, հիմնականում փակ է այդ ամեն ինչը։ Դիմել են նաև քաղաքացիներ, բայց քանի որ սահմանադրական դատանում քննություն կա, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավունք չունի հիմա այնպիսի հայտարարություններ անել, կամ որոնք սահմանադրական դատարանում դատական վարույթ է, գործի քննության այդ խնդիրներ կարաչացնեն կամ ինչ որ կանխակալ կարող է մոտեցում, դրա համար մենք այս պահին հետևում ենք դատարանի
վարույթին եւ սպասում ենք պաշտպանության տեսանկյունից խնդիրներ կան թե ոչ։
Չէ, ուսումնասիրում եմ, ամբողջը մենք մեր ուշադրության ներքո է, բայց հիմա պաշտոնական դատական process կա եւ մենք իրանք չունենք դրան զուգահեռ քննարկումներ իրականացնել։
Շուտով, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին ձեր պաշտոնավարման ժամկետն է ավարտում, որը ի դեպ 6 տարին համընկավ բավական ծանր դրամատիկ շրջանի հետ, սասնածրերի գործողությունը, թավշյա հեղափոխությունը, հետո այս պատերազմը, ինչպես ասում են, այսքանից հետո, եթե լինի առաջարկ, կգամաձայնեք նորից առաջադրվել։
Ես կարճ ասեմ, ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում շարունակում եմ լիարժեքին պարտականությունները կատարել, խնդիրները բազմաթիվ են, եւ այս IT արդյունքներով հաջորդ շաբաթ նախատեսված են միջազգային բարձրաստիճան քննարկումները, դրանք պատրաստվում են նաև ներկայացնել դրսում եւ ամեն ինչ անել միջև վերջին կաթիլը հետամուտ լինել, որպեսզի այս խնդիրները վերհանվեն եւ ներկայացվեն նաեւ միջազգային կառույցներ, ու մենք ամեն ինչ անենք, որ այդ ադրբեջանական զինված ուժերը ուղիղ սպառնալիքը մեր բնակչության համար հեռացվեն։
Պարոն Թաթյան, այնուամենայնիվ փետրվարի սարի հետևում չէ ձեզ առաջարկ եղել է, արդեն քննարկում եղել է այս
դեպքը։ Դիտեք, նորից եմ ասում, ես շարունակելու եմ իմ աշխատանքը, շարունակում եմ կատարել միջև վերջ, ապա քաղաքական պայմանները, որը մեկը մեզ չի կարող որևէ գործընթացի հետ կապել,
դե իշխանությունը կապել է արդեն։
Նույն սկզբունքով է
քաղաքականության մեջ։
Նույն որևէ մեկը չի կարող դա անել, ոչ մի հիմք չկա դրա համար, եւ մենք նույն սկզբունքով մարդու իրավունքների պաշտպանությունը տանում ենք առաջ։
Լավ, մի վերջին փորձ ունեք ցանկություն քաղաքական դաշտ մտնել։
Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, որևէ մեկը չունի հիմք ցուցադրելու իր վախերը այս առումով։ Ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ եւ շարունակում եմ իմ աշխատանքը ապա քաղաքական սկզբունքով, բացարձակ։
Շնորհակալ եմ մեզ ավելանելու համար, ազատությունը մեր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Եվրոդատարանի վճիռների կատարումը վերահսկող Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի գնահատմամբ մարտի 1-ի գործով 6 բողոքներ բավարարվել են, այսինքն Հայաստանի կառավարությունն իր պարտավորությունները կատարել է։ Խոսք անցած տարիներին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճիռների մասին է, խոշտանգումների ազատության, անձնական անձեռմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության, իրավունքի խախտումներով բողոքների մասով։ Միջազգային կառույցի նահատականներն ու հայաստանցի իրավապաշտպանների արձագանքները Նաիրա Բուղադարյանն է մի բերել։
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն արձանագրում է, որ 2008-ի մարտյան դեպքերի 6 բողոքների գործերով հետագա միջոցների կիրառման կարիք չկա։ Միջազգային հեղինակավոր կառույցի նշած գործերի շարքում է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ևս մի քանի ինդիմադիրների գործերը։ Նախարարների կոմիտեն անցած օրերին քննում էր, թե ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը կատարել Եվրադատարանի վճիռներն ու հանձնարարականները մարտյան գործերի վերաբերյալ։ Կոմիտեի աշխատանքներին հետևող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է. Տեր Պետրոսյանի եւ Միքանիսի գործ փակելով նախարարների կոմիտեն կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունն իր պարտավորությունները կատարել է։
Քանի որ անդադարում է անհատական միջոցների եւ ընդհանուր միջոցների ուրեմն կատարմանը Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այս ընդունված որոշմամբ ինքը արձանագրում է, որ անհատական միջոցների կիրառման տեսակից այլևս հետագա գործողություններ պետք չէ պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունից Տեր Պետրոսյանի, Մարտիրոսյանի, Ջահանգիրյանի, Սմբատ Այվազյանի, Միասնիկ Մարխասյանի եւ Հովանեսյանի վերաբերյալ գործերով։
Անցած տարիներին քննելով 2008-ի իրադարձությունների միջով անցած տարբեր գործիչների բողոքները, Եվրոպական դատարանը մի շարք, այդ թվում խոշտանգումների, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումներ էր արձանագրել։ Պատասխանելով միջազգային դատարանի առաջարկություններին, Հայաստանի կառավարությունը տեղեկացրել էր, որ բացի փոխհատուցումներից անցած տարիների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչներից շատերն արդարացվել են, իսկ առաջին նախագահի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգելու դրվագով այժմ քննություն է ընթանում։ Նշվում է նաև, որ գործն առաջ չի գնում Սաղաթելյանի առողջական ծանր վիճակի պատճառով։ Նախարարների կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է այս գործով արագ ավարտին հասցնել հետաքննությունը, հնարավորինս խուսափելու վաղեմության ժամկետից կամ ապացույցների կորստից։ Եվրադատարանի վճիռների կատարումը վերահսկող միջազգային հեղինակավոր կառույցը Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել է նաև տեղեկություններ ներկայացնել համակարգային խնդիրների լուծման մասին, մասնավորապես բանտային բարեփոխումների ու Նուբարաշենի բանտի պահման պայմանների փոփոխման, նաև բանտի ղեկավարության դեմ բողոքների դատական քննության արագության մասին։ Սաքունցը հիշում է, որ 2008-ի դեպքերից հետո ընդդիմադիրները նաև խոշտանգումների են ենթարկվում, օրինակ է բերում ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիին, որի գործով ևս Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացվել։
Պետության հսկողության ներքո եւ անմիջական պատասխանատուն քրեակատվական վարչակազմն է։ Եվ սա վերաբերյալ է, որ պետությունը պետք է ներկայացնի մանրամասն տեղեկություններ, թե այդ ուղղությամբ ինչ է արվել։
Եվրոպայի խորհրդին ուղարկած իր հաշվետվության մեջ Հայաստանի կառավարությունը ընդգծել էր, որ նոր քրեակատարողական հիմնարկ է կառուցվել Արմավիրում, բարելավվել են բանտային պայմանները, հարցաքնության սենյակներում տեղադրվել են տեսանկարահանող սարքեր, նաև կոնկրետացվել են ազատությունից զրկելու ժամկետները։ Իր որոշման մեջ նախարարների կոմիտեն, անդրադառնալով նաև առհասարակ ոստիկանների կողմից վատ վերաբերմունքի դեպքերին, նշում է, այդ հարցերը քննվում են ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանին վերաբերող գործերի շրջանակներում։ Վիրաբյանը ընդդիմադիր գործիչ 2003 թվականին նախագահի թեկնածություն առաջադրած Ստեփան Դեմիրճյանի համակիրն էր, չընդունելով ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, քվեարկությունից 1 տարի անց ընդդիմադիր կուսակցությունները Երևանի ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացրեցին, որին մասնակցում էր նաև ակտիվիստը, նրան ոստիկանությունում դաժան ծեծի էին ենթարկել։
Նախարարների կոմիտեն առանձին ուշադրություն է դարձնում ոստիկանության գործողությունների համաչափության և իրավաչափության հարցերին, Վիրաբյանը դեմ Հայաստանի գործի կոնտեքստում։
Միևնույն ժամանակ նախարարների կոմիտեն ողջունել է Ապորինի կալանքի դեմ երաշխիքներն ուժեղացնելու եւ արդար դատաքննության չափանիշների ապահովման նպատակով օրենքում արված փոփոխությունները, խրախուսում է իշխանություններին շարունակել ջանքերը հավաքների ազատության իրավունքի պատշաճ իրացումն ապահովելու նպատակով, եւ Հայաստանի կառավարությունը հորդորում է տրամադրել 2019-2021 թվականների համար վիճակագրական տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել ձեռքբերված առաջընթացը։ Այստեղ իրավապաշտպան Սաքունցը խնդիր է տեսնում, վերջին 1 տարում հատկապես երևաց ոստիկանությունը լուրջ բարեփոխման կարիք ունի։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել է դատական գործերի օրինակներ ներկայացնել հավաքների ցանկացած սահմանափակման կամ արգելքի դեմ բողոքելու իրավունքի, ինչպես նաև նման գործերով փոխհատուցման կիրառման մասին, նաև հավաքների ազատության իրավունքի անվտանգ իրականացումն ապահովելու համար ցույցերի ժամանակ նոր բարեկային ծառայության և ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների դերի նրանց ուսուցման մասին։ Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել են նաև մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը թարմ տեղեկատվություն տրամադրել բարձրացված բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ինչից հետո արդեն 2023-ին դրանք կքննվեն կոմիտեի նիստում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է երիտասարդ ուսուցիչ Տիգրան Արուշանյանի նորարարական կրթական նախագծի մասին, որի շնորհիվ տասնյակ աշակերտներ հնարավորություն են ստացել առավել պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ IT տեխնոլոգիաներից մինչև մարդկային արժեքների մասին, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ Տիգրան Արուշանյանի Վանաձորում հիմնադրած Մաթեմատիկ 40-օրյա համառային դպրոցն ունեցավ նաև աշնանային փուլ։ Հովանավորների ներդրումների հաշվին 3 3-ամիս գործած դպրոցի փակումն էր այսօր։ Մարզի 10 գյուղերի 50 երեխաներ 3-ամսյա կրթության ընթացքում ծրագրավորման հմտություններ անգլերեն ու մաթեմատիկա են սովորել։ Խոսել են մարդկային արժեքների մասին ու եկել եզրակացության, միայն կրթվելով կարող են Հայաստանն առաջ տանել։
Դասարաններ կան, որ նույնիսկ լավ սովորողները շատ քիչ են, 1 կամ 2 հոգի, ու դա շատ վատ է, որովհետև կրթված պետք է մեր ազգը լիովին կրթված լինի, որպեսզի կարողանանք մեծ նվաճումներ անենք, տարբեր տեղերում հաղթենք։
Ինչու են վատ սովորում, ինչ եք կարծում։
Ուղղակի չեմ կարողանում մտածել, ոնց կարելի է վատ սովորել։
Այսօր երեխաները ներկայացին աշխատավարձ ու եկամուտներ հաշվելու համար ստեղծած իրենց ծրագրերը։ Մաթեմատիկի հիմնադիր Տիգրան Արուշանյանն ասում է, ամեն ինչ անելու է կրթական այս աննախադեպ ծրագիրը շարունակական դարձնելու համար։ Մտադիր են ամռանը գյուղերի մաթեմատիկա սիրող և այս ոլորտում հմուտ դպրոցականների համար ամառային ճամբար կազմակերպել։ Համոզված է կհաջողեն։
Մենք փնտրել եւ գտել ենք այնպիսի երեխաներ, ովքեր ես միշտ տենց եմ ասում, սիգնալ են տալիս, որ իրենք կարող են լավ մաթեմատիկոսներ դառնալ կամ մաթեմատիկայից լավ առաջ գնալ, եւ արդեն այս երեխաների հետ սկսում ենք խորացված ուսումնասիրել մաթեմատիկան։
Ինչպես ընդունեցին դպրոցներում։
Դպրոցներում կրկաբաց, որովհետեւ դպրոցները բոլորն էլ անհանգստացած են իրենց երեխաների ապագայով, եւ կարծում եմ կողքից ինչքան էլ լինի այսպիսի լավ ծրագրեր, յուրաքանչյուր սրտացավ տնորեին և կոլեկցիվ պետք է համաձայն լինեն միայն։
Ամրակից գյուղի բնակիչ Ժաֆին 13 տարեկանում մաթեմատիկի շնորհիվ արդեն սովորել է զարգացման ծրագրեր գրել։ Ասում է, գյուղում կքննարկեն երեխաների համար ամենակարևոր խնդիրներն ու կմասնակցեն մրցույթի։ Շահեն իրենց փոքրիկ ներդրումով կնպաստեն համայնքի զարգացմանը։ Առանց այն էլ մեծ խնդիրներ ունեցող փոքր գյուղի հոգսերը կթեթևացնեն։ Դեռ պատանի տարիքից համայնքի լիարժեք անդամ են դառնում, ասում է։
Կոնկրետ ես մասնակցում եմ ծրագրի, որով գրանտ ենք շահելու ու մեր գյուղը զարգացնենք։
Ինչ է կան։
Ընդհանուր 10 գյուղ է, 10 գյուղերից պետք է հաղթի 5-ը, ու այդ 5 գյուղը պետք է ստանա գրանտ, այսինքն ոչ պիտի հաղթի։ Դե հիմա կոնկրետ շատ բան է կամ մեր գյուղում, որ պիտի առնենք։
Ամենակարևորը։
Ամենակարևորը ես ասում եմ, որ դպրոցներում բացենք սպորտզալեր, դպրոցի հայաթը սիրունացնենք։
16-ամյան Նաիրա Նավասարդյանը գյուղաքարակի բնակիչ է, նա էլ անընդհատ կրթվելու մեծ ցանկություն ունի, բայց ասում է, դրա համար գյուղի հնարավորությունները սահմանափակ են, ստիպված կլինի դպրոցն ավարտելուց հետո հեռանալ գյուղից։
Որ գնաս սովորելու հետ կա ապրելու համար չէ, բայց գյուղը բարելավելու համար անպայման։
Ռուզաննա Խաչատրյանը մաթեմատիկ ծրագրի միակ արցախցի մասնակիցն էր։ Պատերազմից հետո ադրբեջանցիներին անցած քաշաթաղից տեղափոխվել են Վանաձոր։ Հարցին, թե ինչ են թողել այնտեղ, 14-ամյա աղջնակը պատասխանում է. «Տունս, դպրոցս, հայրենիքս»։ Ու մի կերպ զսպում արցունքները, հետո շարունակում, թե մի կարևոր բան կարողացել է բերել իր հետ՝ ընտանեկան ալբոմները, որ ամփոփում են ծննդավայրի ամենակարևոր հիշողությունները։
Հիմա այն դարաշրջանը, երբ որ մենք պետք է ոչ թե ուժով հաղթենք, այլ մեր խելքով, ու մենք դերը համար ենք հիմա այսպես հավաքվել ու սովորում։
Ծրագրի նախաձեռնող Տիգրան Արուշանյանը մի քանի գյուղերում մաթեմատիկա է դասավանդել։ Ասում է, ցավում է, որ մասնագետի պակասի պատճառով հաճախ գյուղական բնակավայրերի խելացի երեխաները դուրս են մնում ուշադրությունից, և այդպես էլ գիտելիքները զարգացնելու հնարավորություն չեն ունենում։ Իրենց ծրագրի միջոցով փորձում են հենց այդ բացը լրացնել։
Այնտեղ, որտեղ մասնագետ չկա, հիմա էլ չկա, բացառությամբ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ տնորեն կարողացել է մի կերպ գտնի մասնագետ, կան չի, բայց առհասարակ մենք ունենք մաթեմատիկայի մասնագետների լուրջ խնդիր, ֆիզիկայի, բնագիտական առարկաների լուրջ խնդիր ունենք, ինֆորմացիկա նաև, և այդ խնդիր ունենք նաև Արցախում։ Տարբերություն չկա, այնտեղ ունենք մաթեմատիկայի
մասնագետ։ Ուղղակի մասնագետները չի ուզում գնան գյուղ, թե մասնագետները չկան իսկապես։
Բացատրվում է այսպես. մաթեմատիկա լավ իմացող մարդը շատ հեշտ դառնում է ծրագրավորող և դուրս է գալիս դպրոց։ Մնում են այն մարդիկ, ովքեր իսկապես նվիրյալ են և չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց դպրոց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հաղորդման ավարտին էլ գրականության ոլորտի իրադարձություններից մեկի մասին Գայանե Դանիելյանը պատմի։
Գնում եմ կորեմ։ Այս խորագիրն է գրում բանաստեղծ Անատոլի Հովանեսյանի նոր լույս տեսած ժողովածուն, որը հրատարակել է Edit Print հրատարակչությունը Արդի Մատենաշարով։ Անատոլի Հովանեսյանը մամուլում սկսել է տպագրվել 1981 թվականից, առաջին գիրքը սակայն տպագրվել է 2000 թվականին։ Մինչ այժմ 4 բանաստեղծական գրքերի հեղինակ է, եւ ահա ընթերցողի սեղանին դրված նրա նոր բանաստեղծական հատընտի ժողովածուն, որն ամբողջական պատկերացում է տալիս բանաստեղծի անցած ստեղծագործական ուղի մասին, քանի որ գրքում ընդգրկված նրա տարբեր տարիներին հրատարակված պոեզիայի լավագույն ընտրանիկ։ Գրքի նախաբանում գրքի խմբագիր Նշան Աբասյանը շեշտում է, որ գրականության մարդիկ Անատոլի Հովանեսյանին համարում են ժամանակակից հայ պոեզիայի ամենամեծ դեմքերից մեկը։ Բանաստեղծը վերջին տարիներին առողջական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես բնակվում է Ֆրանսիայում, Լիոնում, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Հաճելի անակնկալ արեց, բացարձակապես ես տարի մտածել գիրք տպագրելու մասին, ամենայն դպս այդ կարգի գիրք այսօր տպել երևի բավական չէր դիտվի, ամենայն դպս իմ համար այդպես է, և ես չէի կարող նախաձեռնող լինել, ուղղակի Edit Print-ը տպեց, և ես դիմացա գայթակղությանը, այսինքն առաջարկը չի տպագրել, և ես դիմացա գայթակղությանը։
Համաձայնեցիք, երևի կարելի ասել հատընտիր է։
Հատընտիրի դեպքում, եթե ես հատընտիրը ամենայն դպս անելու ունեի, մի քիչ ավելի համեստ կլինեի, մի քիչ ավելի բարակ գիրք կստացեի։ Ես սկսել եմ տպագրվել 81 թվականին, առաջի անգամ Վագնդասյան հետ ներկայացրեց Կարոն ամսագրում, ժամանակին արագողությունը մեծ, ավելի քան ես գիրք տպագրել։ Հետո եկա մի պահ, երբ ես մտածեցի, որ ավելի լավ է լինեմ հանճարեղ ընթերցող, ինձ այդպես էր թվում ժամանակին, կամ միջակ գրող։ Հետո եկավ մի պահ, երբ ես սկսեցի գրել, որովհետև չէի կարող չգրել, ամենայն դեպս էլի ինձ այդպես էր թվում։
Անկախության տարիներին հրապարակ մտավ գրական նոր սերունդ, դուք ձեզ համարում եք այդ սերունդի ներկայացուցիչներից մեկը։
Ես համարում եմ ինձ կարծես մի կողմը կանգնած, որովհետև գրականամեր երևույթները և գրականությունը իմ համար տարբեր տեղերում են, էլի ասեմ։ Ես, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, իմ առաջի բանաստեղծությունների շարքը 81 թվականին է տպագրվել, առաջի գիրքը արդեն 22 տարբերություն։ Եվ հետո այդ սերնդային մտածողությունը, այդ սերնդային գաղափարը, ես չեմ ընդունում, որովհետև այդ մեր ջահելներից մեկը մի օր ասաց, որ այ մեր գրական սերունդը, ես ասացի, դու կարող ես ասել, ո՞րն է Վահան Տերյանի գրական սերունդը։ Գրականությունը թիմային խաղ չի, ամեն մեկը գալիս է և փորձում է բերել այն, ինչ փորձում է բերել, և այդ բերածը ի վերջո թե ինչ էր իրանությունը ներկայացնում, ժամանակն է ստուգում, և ոչ թե այն, որ դու ասենք կարող ես բարձրը գոռալ այդ մասին, ոնց որ այսօր շատերն են անում, էլի։ Ուզում եմ ասեմ, ես ինձ տենց անկախության շրջանի գրական ծերունդի ոչ թե դա ինձ նսեմացնում է իմ աչքում, այլ պարզապես դա այդպես չի, ես ծերունդի ոչ մի կապ չունի։
Անկախ որևէ գրական սերնդի պատկանելությունից գաղտնիք չէ, որ անկախության տարիներին ծնունդ առած գրականությանը գրողներին, բացի գրական շրջանակներից, հանրության լայն շերտեր անհաղորդ մնացին։ Գրականությունը, գրողը նախկինի պես չդարձավ հանրությանը հարազատ ու մտերիմ։ Անատոլի Հովանեսյանն այս առումով իր տեսակետն ունի։
Կարծում եմ, որ առաջել շատ չէին կարդում, առաջ ազանք շատ գրքեր էին առաջ։ Ժամանակին, երբ որ պատկերացնենք 1000 տպականակով Փարիզում Պրևեր էին տպագրում, մենք զարմանում ենք, որովհետև Համոս Պարյան մեր մոտ 60,000 տպականակում, բայց դա գրականության նկատմամբ սիրո դրսևորում չէ, դա պետության քաղաքականությունն է և գաղափարական բաղկացություն է պարտադիր, և դրա տակ նաև մտնում է այն, ինչը հայ ժողովրդի համար, մեր ժողովրդի համար շատ ավելի սրտամոտ, այսինքն գրականություն, մասնավորապես պոեզիա։ Ես կարծում եմ նաև, որ այդ գրականությունը և գրականության բարձը փոքրինչ ուրիշ համարում ունեն մեր հասարակության մեջ, կամ ասենք նույնքան, ասենք, արեստաբար գեոդեզիստ, օրինակ։ Հիմա կարծեք թե այս հասարակական նոր կարծիքները շատ լավ բաների հետ ճնջումա նաև վետ։ Թե չէ մնացածները, առաջներում էլ ասողները մեկը երկուսն էին, միշտ էլ այդ հասկացողները քիչ են եղել, ենք մեկը ասողն է եղել, մնացածները գլուխները տմտմբացնողը պետ էր պատճառը, որ ասենք ես շատ լավ հիշում եմ 70-ականների այդ սկիզբը, այդ Սևակյան դասեր չէր ար գրականություն, էպիդեմիա էր, որովհետև Սևակի ամենաթույլ բանաստեղծությունը այն տան բացումների չին, դե ինչ մակարդակով ամեն մեկը գոռում էր, դա բանաստեղծություն չէր, այդտեղ չէր բանաստեղծությունը ամենայն դեպքում։ Երեսօր են քչերն են կարդում, հա, բայց կարդում են այն մարդիկ, ովքեր պիտի կարդում, այլ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գերուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք, Ազատություն TV-ի եթերում միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։